Fincast.
Fincast.
Dobrý den, je tu další díl Fincastu, pravidelného pořadu věnujícímu se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Cílem Fincastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví jeho průvodce Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schenbauer. Hlavním tématem dnešního dílu bude investování v rozkolísané době, tedy to, jak zhodnotit své peníze, i když analytici varují před krizí. A začínáme jako vždy nejdůležitějšími ekonomickými událostmi posledních dní.
Fincast.
Ministerstvo financí v páteční prognóze zhoršilo výhled ekonomického vývoje pro letošní rok. Očekává pokles hrubého domácího produktu o 0,2%, zatímco v dubnu počítalo s růstem o 0,1%. Důvodem zhoršení je větší než očekávaný pokles spotřeby domácností, řekl to ministr financí Zbyněk Stanjura. Odhad celoroční inflace ministerstvo ponechalo na 10,9%. Zásobníky plynu v Evropské unii už jsou plné z více než 90%. Podle zvláštního zmocněnce pro energetickou bezpečnost na ministerstvu zahraničí Václava Bartušky, ale Evropa stále může mít problém. A to, kdyby byly zimní měsíce velmi chladné. Evropu totiž čekají ještě další zimy, na něž si plyn musí zajistit. Vydíratelný Ruskem ale podle Bartušky už nejsme, ale Evropská unie by se měla mít na pozoru. Prodej osobních aut v Rusku se v polovině roku poprvé od začátku invaze na Ukrajinu vrátil na předválečnou úroveň. V červenci prodali obchodníci přes 95 tisíc vozů. Trh střední a vyšší třídy zcela ovládly vozy z Číny. Informoval o tom zpravodaj České televize v Rusku Karel Rožánek. Aktuální zprávy z ekonomiky rozebereme podrobněji ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Slovo má Jan Schenbauer.
Fincast.
Zdravím vás u poslechu Fincastu. Já jsem Honza Schenbauer a nejdůležitější zprávy z ekonomiky probereme s naším expertem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Vypadá to, že letošní rok nebude v uvozovkách na medaili z hlediska hospodářského výkonu. Proč se naší ekonomice nedaří?
No, vypadá to, že opravdu nebude. Těch důvodů je několik. Většina ekonomů se shoduje na tom, že za to může hlavně snížená poptávka domácností, ale na druhou stranu také nízké investice v soukromém sektoru. Jedna taková věc navíc, ono vlastně Česko dneska není ani moc lákavé pro zahraniční investory, protože ve chvíli, kdy tady rozjedou nějaké podnikání, tak pro ně vlastně ani není jednoduché sehnat zaměstnance, protože v Čechách je hodně nízká nezaměstnanost a prostě rozjet tady jakoukoliv novou firmu, tak z pohledu vlastně HR, z pohledu toho lidského kapitálu, tak není úplně jako jednoduché.
A nebude ta nezaměstnanost vyšší, když nás čeká třeba krize, recese, to většinou je spojené s tím, že podniky propouštějí a už se o tom mluvilo, i my jsme o tom mluvili v souvislosti s vysokými cenami energií a tak dále.
Je to tak, ono se předpokládá, že ta nezaměstnanost naroste, nicméně dnes se bavíme o nezaměstnanosti nějakých 2,5% vlastně lidí v České republice, narůst by měla na 2,8%, to znamená, ten růst nebude nějak markantní, nebude skokový. A když se vlastně bavíme o těch číslech, třeba Česká republika porovnání zbytku Evropské unie, tak vlastně poslední statistická data nebo statistické srovnání z dubna letošního roku, tak říká to, že v České republice je nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Takže i pokud k tomu nárůstu dojde, tak patrně to nebude nic zásadního, aspoň teda v tom nejbližším roce.
A když se podíváme na ty dopady na tu ekonomiku jako celkově, když se nezaměříme jenom na tu nezaměstnanost, může to mít nějaký zásadní vliv ten hrubý domácí produkt, jako myslím tím, že budeme třeba celý rok v mínusu, nebo i potažmo příští rok v mínusu, tak jaký to může mít dopad jako i na zbytek té ekonomiky?
Tak ono, vlastně HDP samo o sobě tak je prostě veličina statistika, která odráží tu skutečnost, která se na tom trhu děje. To znamená, pokud dneska předpokládáme, že k nějakému poklesu nebo k nějaké recesi dojde, kdy vlastně letos by mělo skončit HDP jednu desetinu ve ztrátě nebo jednu desetinu záporu, tak za mě není to nic hrozného a ten výhled na ten příští rok je znovu opět pozitivní. Už je do toho dokonce započítán i ten konsolidační balíček vlády, nicméně zrovna dneska ráno jsem četl, že tam zase bude docházet ještě k nějakým úpravám, takže uvidíme, jak potom ministerstvo financí upraví tu svoji prognózu. Nicméně na tu českou ekonomiku než výsledek HDP, tak podle mě má výraznější vliv třeba to, jak jsou tady nastavené úrokové sazby, to, jak jsou nastavené úrokové sazby vlastně ECB a jak se vlastně daří daří celkově evropské ekonomice. Není to jenom o tom, jak dopadne HDP nebo jaké číslo, když to řeknu, česká ekonomika za ten rok vygeneruje.
A ty sazby, ať už ECB nebo ty České národní banky, očekáte, že se budou příští rok snižovat?
Já očekávám, že ano, minimálně i u České národní banky tak se o tom už docela dost diskutuje, už na přelomu 3. a 4. kvartálu, že by mohlo k něčemu dojít a předpokládám spíš až koncem roku, nicméně dnes už, nebo vlastně na posledním hlasování ČNB, tak už nikdo nebyl pro navyšování úrokových sazeb, vlastně všichni členové bankovní rady tak hlasovali pro setrvání té sazby a předpoklad je takový, že do konce roku už by se mohly začít objevovat první signály k tomu snižování a minimálně v průběhu příštího roku, tak si myslím, že to snižování nastane už asi s jistotou.
A když se podíváme na ten výkon té ekonomiky z pohledu vlády, je to tak, jak říkají někteří experti nebo analytici, že v dobách zlých má ta vláda investovat, aby podpořila ekonomiku a naopak v dobách dobrých má šetřit? A nebo naopak, jak jsme tady byli v roce 2008 svědky toho, že ta vláda má vlastně seškrtat ty výdaje, aby nerostl deficit. Co je za vás lepší cesta?
Ono je dobře za mě oboje. Určitě by vláda měla investovat tak, aby ve chvíli, kdy přijde znovu konjunktura, tak využila toho hospodářského růstu a vlastně ho i tím umocnila, těmi investicemi vlastně v dobách recese. Nicméně i ty škrty jsou důležité v tom, že mohou ušetřit na těch výdajích, ale musí se škrtat tam, kde to dává smysl. Za mě ve většině případů by to měly být ty nesmyslné dotace nebo podpory, které mohou třeba pokřivovat trh. A investice by měly být tak, aby zase tu ekonomiku to podpořilo a ne se jenom nalívat peníze do domácností, protože to nefunguje. To jsme viděli už za covidu, ty domácnosti potom akorát seděly na penězích a vlastně ekonomice to nepomohlo. Takže investovat tam, kde to má smysl a kde to podpoří třeba českou infrastrukturu, kde to může přilákat zahraniční investory, ale nejenom rozdávat peníze domácnostem, protože to z dlouhodobého hlediska nikam nevede.
Fincast. Pojďme k druhému tématu. Petr zmínil, že zásobníky plynu v Evropské unii jsou naplněné takřka po okraji. Co to znamená? Máme pokrytou spotřebu na zimu?
To znamená, že brzo přetečou. Ne, ta spotřeba na tu zimu je nějakou formou zajištěná za předpokladu, že ta zima bude mírná. Zatím to tak vypadá, že ta zima by neměla být nějaká extrémní a že bychom to měli zvládnout. Nicméně nejsme závislí jenom na těch zásobnicích. Vlastně do České republiky dneska přitéká plyn přes Německo vlastně z norského plynovodu, což je jedna věc. A druhá věc jsou to právě ty zásobníky LNG v Holandsku a v Belgii. Ty v rámci Evropy tak jsou dneska naplněny z nějakých 90%, ty české jsou dokonce na 93%, což vlastně v tomto období nikdy v historii takhle naplněné nebyly a nám by to mělo zajistit to, že tu zimu opravdu zvládneme, pokud nepřijde nějaký zásadní extrém nebo teplotní výkyvy, se kterými se prostě nepočítalo.
A když jsou teda ty zásobníky plné, bude opět ta panika na tom trhu z hlediska té ceny? Protože já teďka nevím, v jaké fázi to je, jestli ty ceny jsou nad tím stropem, pod tím stropem, nebo jestli třeba domácnosti se můžou dočkat toho, že se jim sníží ta platba.
Teďka cenově ty platby, čistě když se bavit o těch domácnostech, tak se pohybují pod tím vládním stropem. Tam pak záleží, jestli ten vládní strop také bude pokračovat nebo ne, ale minimálně ty domácnosti by na tady to měly být schopni ušetřit, pokud dneska si třeba budou uzavírat novou smlouvu. Nicméně, co se stane v zimě, to úplně nikdo neví, ale ta nestabilita, cenová nestabilita u těch energií tady asi pořád nějakou formou bude. Ale už by neměla nastat taková panika, jako v tom loňském roce, kdy opravdu nikdo nevěděl za prvé za kolik a za druhé, jestli vůbec ty energie, jestli ten plyn bude dostatkovým zbožím. No, respektive dlouho se nevědělo, jestli tu zimu zvládneme. Letos jsme na to připraveni o hodně lépe, takže i přesto, že trh nějakou formou asi bude oscilovat, tak už by to nemělo být nic tak extrémního, jako v tom loňském roce.
Jaký měla vliv vlastně ta cena a ta nedostupnost toho plynu na spotřebu, ať už domácností nebo firem?
To je další věc, proč bychom to měli zvládnout. Ta cena ruku v ruce způsobila to, že lidé začali šetřit, nebo nejenom lidé, nejenom domácnosti, domácnosti, ale zejména ty velkoodběratelé, velké firmy, tak začaly šetřit na energiích, začaly se dělat různá úsporná opatření, ať už které vedly ke snižování energií nebo naopak výrobě, to znamená, řeší se zateplování, řeší se fotovoltaiky, řeší se všeobecně to, že se třeba topí na méně stupňů a de facto, když se započte, když se započtou teplotní výkyvy, tak ta celková spotřeba spadla o nějakých 10-10,5%, což za mě je dobře, protože po těch letech, kdy firmy, domácnosti tak zbytečně, když to tak řeknu, vyhazovaly peníze za energie, tak teď nad tím trošičku začínají přemýšlet a šetřit a nevede to jenom k tomu šetření, ale vede to i k tomu, že se více a více energie vlastně vyrábí z obnovitelných zdrojů a třeba jenom podíl uhlí na výrobě elektřiny, tak za loňský rok spadlo nějakých 25%, což je dané částečně i tou sníženou spotřebou, ale i z velké části tím, že naopak narostl ten poměr vlastně energie z obnovitelných zdrojů, znamená vodní elektrárny a zejména potom solární větrné elektrárny.
Slyšeli jsme také zprávu o tom, že v Rusku se zase prodávají auta. Mm. Jak ten konflikt na Ukrajině a sankce promluvili do těch prodejů aut v Rusku?
Ono to mělo jednoduše dopad na to, že většina těch zahraničních automobilek tak v rámci sankcí tak odešla, anebo tam snížila ty prodeje výroby na minimum, že Rusové vlastně neměli co kupovat po nějaké době, takže v první fázi došlo k výraznému poklesu těch prodejů a začalo se vlastně řešit, co s tím, protože v Rusku nejprodávanějším vozidlem nebo nejprodávanější značkou tak je Lada, na tom se nic nemění, ale následovalo potom značky typu Škoda, Volkswagen, Kia, které vlastně opustili postupně ten trh. A vlastně tady té mezery na tom trhu tak začaly využívat převážně čínské automobilky, které tam začaly chrlit svoji produkci. A paradoxně Rusové tak si na to velice rychle zvykli, protože zaprvé ty čínské automobilky už dosahují těch kvalit těch evropských nebo třeba amerických, japonských automobilek, prostě ten pokrok tam jde a ten vývoj opravdu rychle kupředu, takže Rusové neměli moc problém se s tím adaptovat a na druhou stranu já si myslím, že asi cokoliv je lepší než ruské vozidlo, takže i tak pořád, i kdyby ta čínská kvalita nebyla tak velká, tak pořád bude lepší než ta ruská. A dneska se bavíme o obrovských prodejech značek Cherry a Haval, což předpokládám, že vám nic neřekne, nebo posluchačům asi moc nic neříká.
Právě jsem se chtěl zeptat na ty čínské značky, jestli můžeme potkat také na českých silnicích. A jestli třeba jste zkoumal, jaká je s nima zkušenost spotřebitelská.
Třeba s těmi Cherry a Haval, které opravdu jsou prodávány v Rusku nejvíce teďkon, tak já osobní zkušenost nemám, myslím si, že ani v Čechách se neprodávají, ale třeba velká čínská automobilka Dongfeng, tak myslím si, že s tou se lze už potkat i v Čechách, nebo možná pro Evropany známější značka Geely, která v Rusku taky funguje, ale není to nic běžného. Popravdě neskoumal jsem třeba, jak je na tom britsko-čínská MG a jestli vůbec v Rusku působí tím, že pořád to nějakou formou je navázáno na tu britskou historii, ale většinou jsou to modely nebo automobilky, které tady v Čechách moc nepotkáte. Takže Lada a pak prostě čínské vozy.
Vy jste říkal, že ty západní nebo v úvozovkách ty státy, které jsou na té druhé straně toho konfliktu, takže ty jejich automobilky odešly z toho ruského trhu. Přesto, dají se tam koupit tyhle ty auta, řekněme třeba německá auta typu BMW nebo Audi?
Určitě dají, už to není tak, že si zajdete k tomu lokálnímu dealerovi BMW a koupíte si vozidlo, ale musíte ho prostě sehnat přes prostředníka z různých okolních států, na které třeba ty sankce uvalené nejsou a kde prostě to auto jsou schopni přeprodat, dostat přes ty hranice, takže samozřejmě seženete tam cokoliv, stejně tak jako u jakéhokoliv jiného zboží, akorát k tomu může být prostě mastná přirážka.
Tomáši, díky moc za vaše postřehy.
Prosím.
Posloucháte Fincast. Podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
Nyní už k hlavnímu tématu našeho dnešního dílu Fincastu a tím jsou volatilní trhy a investice v nejistých dobách. Na to, jak neprodělat, se podíváme s Michalem Vrančíkem ze společnosti Finančníci.
Dobrý den.
Michale, dobrý den. Můžete nám v krátkosti popsat, co se na těch finančních trzích třeba za poslední rok událo?
No, za poslední rok se stalo opravdu spoustu věcí. Máme tady pořád rostoucí úrokové sazby vlastně ve Spojených státech, v Evropě, de facto napříč celým světem. Máme tady na jaře pád 3 amerických bank, 1 evropské banky, co už se de facto skoro zapomnělo. Máme tady od začátku roku boom v oblasti AI. Takže ono vlastně těch věcí, co se dělo, je velké množství. Rostou nám akcie, indexy, všechno jako vypadá zatím pěkný zalitý sluncem, takže spousta věcí.
Hnedka se vás zeptám, jestli je to opravdu zalité sluncem, ale ještě pojďme se vrátit k těm bankám, jak zkrachovali. Proč to nemělo žádný vliv na ty trhy? Že to většinou ty trhy jsou velmi jako senzitivní na to, na ten finanční sektor. Jakmile v tom finančním sektoru se něco stane, tak to většinou padá a jsou to ty největší případy těch krizí. Tak proč jsme to takhle vlastně spolkli v pohodě?
A on ten dopad tam byl, ale byl poměrně krátkodobý, protože ty pády těch bank byly dost oddělený od toho zbytku trhu a to bylo právě spojeno s tím, že biznisy těch bank byly z velké části jiné, než je biznis, řekněme, těch velkých finančních domů, jako je Morgan Stanley a tak dále. Ono obecně si to nepředstavujeme tak, že každá banka vlastně funguje tím stylem, že půjčuje peníze, prodává hypotéky a vlastně půjčuje, bere si peníze na běžných účtech od svých vkladatelů. Ale obecně každá, primárně ve Spojených státech, každá banka má třeba nějaký svůj biznis. A tyto tři banky konkrétně měly biznis založený na tom, že půjčovali, řekněme, technologickým firmám, měli prostředky od lidí nebo fondů, který měli velké množství peněz v těch bankách. A ve chvíli, kdy se začaly šířit informace, že ty banky můžou mít problémy právě skrz ty rostoucí úrokové sazby a klesající aktiva na jejich účetních knihách, tak začali ty peníze vybírat. A to je takzvaný hra na banku, o to jsme se vlastně už bavili, což pro de facto každou banku je likvidační. Takže ten zásadní vliv, proč to nemělo ten vliv, je ten, že to byly dost oddělené oblasti od toho trhu celkovýho. A druhá věc je ta, že tam byla velmi velká a velmi rychlá reakce regulátora. Jo, on vlastně umožnil ty aktiva, respektive ty dlouhodobý dluhopisy, které mají banky v těch svých účetních knihách, umožnil vůči ním si půjčit od Fedu peníze. To znamená, ty banky si rychle napakovaly nebo vzali ty peníze zpátky a už měli tu likviditu a už ten problém v úvozovkách nebyl.
Vy jste říkal, že je všechno zalité sluncem. Musím říct, že poslední dny jsou opravdu hodně zalité sluncem. Ale v srpnu to vypadá, že ty investoři spíše čekají bouřky.
Je to tak. Nevím, jestli bouřky, ale vyloženě je tam vysoká nervozita. Ta nervozita jde de facto z několika stran. První strana, vlastně, kterou můžeme vidět, a kterou jsem tady zmínil asi dvakrát, to jsou ty úrokové sazby. Ty úrokové sazby nejenže zvedl Fed, to znamená, vidíme, že tam prostě Fed má na svých sazbách nějak, teď nevím, jestli 5,5 nebo 5,25%, ale rostou vyloženě i výnosy dluhopisů. To znamená, krátkodobí dluhopisy, dvouletí dluhopisy mají dneska výnos 4,95, dlouhodobí dluhopisy 4,25 a pořád rostou. Jo, to znamená, že vlastně financování Spojených států je dražší, ale to znamená, že i pokud ta společnost, jakákoliv společnost si chce půjčit, tak máme tady tuhletu risk-free rate sazbu, to je vlastně sazba bez rizika, jednodušeně řečeno, tak oni musí si půjčovat za větší peníze, než je tady 4,25 například na těch 10 let nebo 5 let. Další faktor, který tam je, tak je samozřejmě problémy v Číně a ve stavebním sektoru. Zbankrotoval vlastně v Číně pátek druhý největší developer. Celkově ten čínský developerský sektor nebo ten stavební sektor je extrémně zadlužený. Vláda, respektive po otevření Číny se čekalo, otevření Číny po covidu, se čekalo jako velký oživení tamní ekonomiky a tak dále, to se nestalo, respektive stalo ale asi jenom na měsíc, potom to zase upadalo, a tamní střední třída ty byty nekupuje, protože jsou drahý, šetří a tak dále, takže to je druhá část a třetí část je paradoxně zase ve Spojených státech a to konkrétně to, že komerční nemovitosti na těch okrajových částech měst nebo ty starší nemovitosti extrémně klesají na ceně. Jo, abych dal příklad. V roce 2000, 2018 se prodávala nemovitost za 400 milionů dolarů, která se prodala před měsícem za 60 milionů dolarů. Jo, a je to prostě nemovitost, ve které jsou kanceláře, ve spodních patrech jsou hotely a de facto ten downgrade je tam obrovský. Problém je to z toho úhlu pohledu, že tyhle ty nemovitosti vlastně jsou financované bankovními úvěry, které tam mají takzvanou leverage, to znamená páku. Vy když si kupujete byt, tak si ho taky kupujete například na 80% hypotéku. Stejně tak to mají ty společnosti, které třeba vlastní ty nemovitosti a ta banka, když vidí, že takhle klesají ty hodnoty, si může dožádat vlastně nějaký dodatečný dozajištění, který ty společnosti logicky nemají. Takže tady vidíme třetí potenciální problém a ty trhy nějakým způsobem to vidí a vidíme spíš nervoznější sánce od začátku roku.
Já se ještě zeptám na tu Čínu, protože ta mě zajímá. Mně to přijde, že o té Číně, o nějaké bublině na tom čínském realitním trhu tady slyším docela dlouho. Jak dlouho se o tom mluví a jako co by to mohlo znamenat, kdyby to skutečně prasklo, protože jako já si pamatuju 5 let zpět, že jsme se bavili o tom, že už jako na tom realitním trhu je tam jako velká bublina.
Je to tak, ta bublina tam trvá a trvá dlouho a dokud to bude nějakým způsobem financovat čínská vláda, tak trvat bude. Protože dneska zase jsem v souvislosti s tím četl, že čínská vláda CPI jako se připravuje nebo chce dělat nějaký kroky, aby tu ekonomiku udržela. No a jeden z těch kroků, který už udělala právě před těmi 5 lety, 4, 3 a tak dále, de facto každý rok něco podobného přijde, že pěkně řekněme, doporučuje bankám, aby půjčovali lidem za nižší úrokové sazby, aby doopravdy ty hypoteční úvěry nebo úvěry obecně půjčovali, aby ti lidi si mohli brát ty hypotéky a kupovat ty byty. Jenže tohle funguje krátkodobě. Jo? Takže oni si zase odloží nějaký problém, který je, zase to napákují dalšíma dluhama. No a co potom může přijít, když splaskne ta bublina, začnou bankrotovat ti developeři, no jako extrémní propad čínské ekonomiky a to znamená...
No
a
to
jako
znamená úplnou katastrofu pro finanční trhy, protože všichni tý Číně až bezmezně důvěřují.
Ano, no oni už jí nedůvěřují. Jo. Tam je potřeba říct, že už jí nedůvěřují, když se kouknete třeba na čínský akciový trh, tak ten za poslední dobu hodně propadl. A co to znamená, no jako Čína bude mít problémy, tím pádem jako asi velká část světa bude mít nějaký problémy. Minimálně finanční trh, uvidíme to třeba, pokud se to stane.
Takže předpokládám, že vaši klienti nemají peníze v akciovém indexu Číny. Jak teďka rebalancujete ty portfolia třeba svých klientů?
Ne, nemají peníze v Číně. V podstatě v Číně nemají hlavně z toho politického pohledu, ale tohle to je samozřejmě taky jeden z faktorů. No a jakým způsobem rebalancujeme portfolia? Takhle.
Když se podíváme na emerging markets, jako vůbec oblast, do který i Čína spadá, tak tam ještě nějaké investice máte třeba u svých klientů?
Výjimečně u klientů, kteří si to vyloženě žádají, ale tam doopravdy máme emerging markets, do kterých například spadáme i my. To znamená, jsou tam sice emerging markets, ale pořád si ještě vybíráme jaký, jo? Že tam nedáváme třeba věci vyloženě z Afriky a podobné záležitosti. Takže jsou tam emergings, řekněme třeba do 2-5% portfolia, ale vybraný.
Ještě doplním, že jsme se teďka bavili o rozvíjejících se trzích česky, emerging ano. markets. A jak teda dneska stavíte to portfolio těch klientů i třeba z hlediska dluhopisu?
No, z hlediska dluhopisů de facto my tu strategii, nebo obecně, z hlediska stavby toho portfolia my tu strategii nějak zásadně neměníme, protože tam doopravdy záleží na plánu toho klienta. Pokud má klient nějaký dlouhodobý plán, tak cílem toho plánu je se ho držet a právě i v těch nepříznivých dobách. Takže to naše portfolio je sestavené tím způsobem, aby odolalo třeba i tímhletím poklesům na akciových nebo dluhopisových trzích. Nemyšleno odolalo, že tam nebudou žádný poklesy, to rozhodně ne, ale myšleno, že ve stylu, když tam nějaký pokles přijde, tak aby nebyl tak hluboký a za druhé, aby s tím klient nějakým způsobem dokázal pracovat a čekal to.
A k těm dluhopisům, pojďme se k ním dostat. Jako, vždycky mi to přišlo jako taková ta, až po akcích, takové to jako béčkové investování, trošičku nudnější, nejsou tam takové výnosy, ale z logiky věci, když rostou výnosy, tak klesá cena, ale teďka se předpokládá, že ty výnosy budou klesat, takže by byla správná doba pro investování do dluhopisů?
Přesně tak, jak říkáte, ty dluhopisové fondy nebo obecně dluhopisy zažívaly poměrně těžké časy v posledních dvou letech, jak rostly úrokové sazby, kde na dlouhých dluhopisech, ačkoliv jsou to vnímány jako bezpečný aktiva, tak můžeme vidět propad třeba o 15-20%. A nicméně v dnešní době doopravdy to může dávat smysl dát prostředky do dluhopisů, ale bavíme se o státních dluhopisech anebo o ratingově velmi bezpečných dluhopisech. Ono je rozdíl, když v krizi dáte peníze v uvozovkách státu, kde ty úrokové sazby jsou dneska poměrně vysoký a jak budou klesat sazby nebo národní banky a obecně ty sazby na tom trhu budou klesat, tak logicky ta cena dluhopisu půjde nahoru a vy potom můžete část těch dluhopisů odprodat, nakoupit akcie a tak dále, což je vlastně to rebalancování toho portfolia, že udržujete pořád tu hladinu stejnou, i když se mění v průběhu času ty podíly těch aktiv.
Jakým způsobem se dá investovat třeba právě do těch státních dluhopisů? Protože asi předpokládám, že posluchač zná způsob přes fondy, ale dají se třeba nakupovat napřímo ty státní dluhopisy?
A některé ano. Například v Spojených státech ty dluhopisy se dají nakupovat napřímo, ale umožňují to jenom někteří brokeři. Většinou jsou to brokeři ve Spojených státech, to znamená v Evropě nebo přes evropského brokera si těžko koupíte dluhopisy Spojených států, ale přes amerického brokera to jde. Jo. Dluhopisy třeba České republiky dneska nakoupit nejdou. Vlastně oni šli nakoupit do 3.1.2022, potom už takzvaný dluhopisy republiky Česká národní banka, teda Česká republika neemitovala. A dneska se primárně v rámci České republiky musíme zaměřit na ty fondy.
No a teďka, když se přesuneme ke korporátním dluhopisům, musím se přiznat, že párkrát jsem získal, nebo párkrát mi volal nějaký broker s tím, že mi doporučoval dluhopisy nějakých developerů, který a ještě to označoval za zajištěné dluhopisy. Pak když jsem se podíval do toho prospektu toho fondu, tak to zajištěné dluhopisy nebyly. Co, setkáváte se s tímhle u vašich klientů, že třeba je právě kontaktují takové tihle agenti?
A velmi často. Ono v podstatě ty korporátní dluhopisy je to téma poměrně dlouhou dobu v České republice. A nemyslím si, že by mělo být jenom v České republice. Obecně řečeno, ty developeři nebo ty korporátní dluhopisy jsou poměrně rizikové v tom úhlu pohledu, že český spotřebitel bere dluhopis jako velmi konzervativní aktivum. Ale ten dluhopis je tak konzervativní do té doby, dokud ta firma existuje. Pokud ta firma existuje a má dobrý hospodářský výsledky a chce de facto pokračovat ve své činnosti, tak vám musí zaplatit ten dluhopis. Musí vám dát kupon, musí zaplatit jistinu z toho dluhopisu, když doběhne tu svoji dobu a de facto vy jste v pořádku. Pokud ale ta společnost má nějaký problémy, tak máte problémy i vy. Jo, protože ta společnost si od vás ty peníze půjčuje. On dluhopis není nic jiného než půjčka. Vy půjčujete té společnosti peníze za nějaký úrok, dneska je to třeba 10, 12 a další jako krásný procenta a potom v televizi nebo jako obecně vidíme, že jsou tam velké ztráty, lidi si stěžují, že dali peníze do zajištěných dluhopisů, jak říkáte, kde vám říkají, že je to zajištěný nemovitostí, ale realita je taková, že to není, anebo například to i v tom prospektu napsáno je, že to je zajištěný nemovitostí, ale až po bankách. Jo, a banky vlastně vždycky berou jako první a ve většině případů, když se uspokojí banky, tak u těchto developerů nezbyde nic na ty klasický běžný věřitele.
No a proto, aby na naše posluchače nezbylo nic, tak když mi někdo takový zavolá, co si mám vyžádat třeba, abych si mohl prověřit, jestli taková společnost vůbec stojí za moji investici, nebo pokud nezvednu telefon a nezavolám vám, tak jak poznat tu společnost, jako kde najdu ty informace?
Určitě si vyžádat prospekt, to je základní materiál, kde vlastně vidíme informace o tom dluhopisu, to znamená, jestli jsou zajištění, jaký je tam úrok, jaký jako věřitel mám práva a tak dále. Druhá věc je podívat se u České národní banky, jestli je to takzvaný podlimitní nebo nadlimitní dluhopis. Pokud je to podlimitní, to znamená do 25 milionů korun, tak vlastně nemusí být vůbec nějakým způsobem registrovaný u České národní banky. Ale taky by neměl být veřejně nabízen. Takže pokud už tohle to vidíte, že je to dluhopis do hodnoty 20 milionů, ale přesto vám někdo volá a prodává vám ho, tak už je tam jako velký pozor. Pokud ho vidíte u té České národní banky, tak to ještě neznamená, jako že je všechno v pořádku a že Česká národní banka kontrolovala ten biznis toho daného emitenta, ale jde jenom o to, že ten emitent splnil právní podmínky, že Český národní bance ukázal, že má prospekt, že má všechny materiály, který ten klient si může projít, a vlastně Česká národní banka na to dává v uvozovkách razítko ve stylu, ano, viděli jsme prospekt a vy, klienti, si ho můžete projít. No a potom poslední věc, kterou byste si určitě měli zkoumat, tak jsou vyloženě účetní výkazy těch firm. To znamená na justici, justice.cz, tam si napíšete jméno nebo IČO té firmy a tam by vám měli vyjet nějaký účetní výkazy. Už jenom pokud firma chce dluhopisy a vy na justici nenajdete nebo najdete tam výkazy nebo jenom založení společnosti, tak to už je jako no go, prostě určitě do toho nejít. Pokud tam najdete nějaký výkazy, kde vidíte, že ta firma má 90% zadlužení vůči vlastním příjmům, teda vlastnímu kapitálu, tak zase, jo, logická úvaha. Kdyby váš soused za váma přišel, který víte, že má 90%, že má nemovitost za 1 000 000 korun, ale má na ní 900 tisíc dluhy a chce peníze na splátky, dali byste mu je?
Spíš ne, no.
Spíš ne, no.
Já ještě možná doplním, že ono v tom prospektu je vlastně i vyjádření České národní banky ohledně rizikovosti toho dluhopisu. Hmm. Právě většinou ty, co mi volají, tak já si to procházím a většinou se jedná opravdu o nezajištěné investice, ke kterým ČNB sděluje, že to je vysoce rizikový dluhopis, takže to je jenom pro doplnění. Ale do takových dluhopisů vaši klienti patrně neinvestují, ne. Ani vy neinvestujete.
Ne,
většinou rozkládáte riziko, diverzifikujete portfolio. A proto, jaký je ten vhodný nástroj, když se baví o tom, že ty dluhopisy třeba budou do budoucna zajímavý, třeba na následující 2-3 roky, tak jakým způsobem je nejlepší do nich investovat, protože předpokládám, že budou i jiné možnosti, než jenom dluhopisové fondy.
Určitě ano, ono ještě se musíme taky, ještě než odpovím na tuto otázku, jak se musíme kouknout na jednu rovinu, a to je to, jestli ten dluhopis chcete koupit a držet do splatnosti. To znamená, že vlastně v tu chvíli vám je úplně jedno, jestli úrokové sazby rostou nebo ne, protože vy ho budete držet celou dobu, dostanete za tu dobu ty splátky, teda ty úroky.
A na konci třeba tu jistinu, nebo je tam ta anuitní splátka.
Přesně tak. A v tu chvíli vás to vůbec nezajímá, ale tohle to, co říkáte, tak to je právě nákup třeba těch fondů nebo těch dneska třeba my s klienty nejčastěji využíváme i dluhopisový ETFka. To znamená, že klient si může napřímo koupit dluhopisový ETF-ko a to má právě na to ETF-ko je vliv těch úrokových sazeb. To znamená, když uvidíte, že Fed třeba začal snižovat sazby, tak velmi pravděpodobně se to promítne do toho grafu a do té ceny toho dluhopisu, kde cena toho dluhopisu potom poroste. No, protože tam se vlastně jednoduše vykompenzovává ta cena. Jenom abych řekl, aby si vlastně posluchači dokázali uvědomit nebo vlastně chápali, jak to funguje. Vy když třeba máte dluhopis, který stojí 1 000 korun a nese 1%, tak když vzroste úroková sazba, berme, že je na jeden rok, a vzroste úroková sazba o 1%, tak vy potřebujete tu cenu o 1% snížit, abyste mohli stejný dluhopis prodat v období, kdy ta samá firma vydá stejný dluhopis akorát s výnosem 2%. Proto ta cena klesá.
Vy jste tady zmínil ETFka, jenom můžete přiblížit, co to přesně je a rozdíl oproti klasickým fondům, které třeba nabízejí banky?
Uh-huh. Tak ETFka jsou v dnešní době poměrně známý, jsou to obchodně nebo burzovně obchodovatelné fondy s tím, že základní rozdíl oproti klasickým fondům, jak je známé, tak je za prvé, že mají vysokou likviditu, to znamená, že když je chcete prodat nebo nakoupit, tak se to realizuje v rámci hodin, dá se říct. Druhá věc je taková, že mají velmi nízké poplatky. To znamená, klasický fond, který znáte, tak v průměru ty dluhopisové mají kolem 1-1,5% náklady, ty dluhopisové 0,2-0,3%, jo, což je zásadní rozdíl.
A jak je můžu nakoupit? Jenom ten způsob, protože to jsme nezmínili.
Tohle to většinou můžete nakoupit Dneska i některé banky umožňují nakupovat ETFka, většinou přes brokery. To znamená, najdete si na svého brokera XTB, Patria a tak dále a prostě nakoupíte si dluhopis, který si samozřejmě dopředu najdete, zjistíte si k němu informace a tak dále. Takže takhle.
Jsme se už na začátku bavili o to rebalancování nebo usměrňování toho portfolia, měnění těch zastoupení těch procent jednotlivých aktiv. Teďka jsme se dlouho bavili o dluhopisech. Jaké je to procento dluhopisů třeba z vašeho pohledu, které by dneska mělo být v portfoliu i s výhledem toho, že ta cena může být zajímavá?
V podstatě to procento nejde říct fixně, ono to záleží na, řekněme, rizikovosti klienta, jak je schopen akceptovat kolísavost, jak dlouho pravděpodobně bude investovat, ale obecně řečeno, dneska má větší smysl částečně ty dluhopisy zařazovat do toho portfolia, obzvláště u těch konzervativnějších klientů. Protože, jak jsme si říkali na začátku, je možné, že třeba nás čeká nějaká recese, určitě někdy do budoucna přijde, ale jenom nevíme kdy. A ty dluhopisy jednoduše způsobí to, že když začne padat ekonomika, tak národní banky budou dělat to, že budou snižovat úrokové sazby. To znamená, že bude růst cena těch dluhopisů. To je první faktor. Druhý faktor je ten, že většinou, když klesají ceny na ceny akcí například, tak dluhopisy rostou, vlastně jejich cena, protože všichni přecházejí do nějakého toho bezpečnějšího přístavu, jo, čímž státní dluhopisy ve většině případech jsou. Není to tak, ale vždycky, jo, samozřejmě potřeba s tímhle počítat.
Dluhopisy jsme probrali hodně, ale teďka mě zajímá věc, kterou jsme tady příliš neprobírali, a to jsou spořící účty, protože s tím, jak vzrostly úrokové míry, tak si myslím, že jejich atraktivita může být mnohem zajímavější.
Určitě. Ono spořící účty jako takový by měly být vždycky součástí portfolia, protože vždycky byste měli mít nějakou rezervu nebo něco podobného, kde ty svoje prostředky uchováváte. Obecně dneska spořící účty se pohybují někde od 5,5 k 6%. Někdy najdete i spořící účty nad 6%. Takže ano, dneska má smysl pracovat s těmi spořícími účty, obzvláště ve chvíli, když třeba máte cíl, který je za jeden rok. Určitě nedávat do akcí, možná ani do těch dluhopisů, protože může se stát, že ty dluhopisy v průběhu roku ještě úrokový sazby budou růst a vám ta cena může klesnout. Takže určitě využít třeba spořící účet nebo alternativu repo fondu a nebo něco podobného, nebo termínované účty. Jo, takže ano.
Máte přehled, které ty spořící účty jsou nejvýnosnější?
Řeknu to takhle, ty banky se velmi předhánějí a výnosy těch spořících účtů se mění a předbíhají se v rámci desetinek, takže dneska k dnešnímu dni vychází poměrně dobře například UniCredit Bank, vychází dobře Moneta, ale to zítra nemusí být pravda. Takže
a o jakých výnosech se tady teď bavíme?
6%.
6%.
6%. Takže samozřejmě před zdaněním. Jo, je potřeba počítat s tím, že vždycky je tam 15% zdanění, takže vezmete si klasický 6% krát 0,85 a máte to, co dostanete na svůj účet připsaný. Ale obecně řečeno je potřeba hlídat si ty spořící účty. A druhá věc, vždycky se dívat, jaký jsou tam ty dodateční podmínky. Protože ty banky mají například často stanovený, že do 250 tisíc vám dají 6%, na 250 tisíc na tu částku vám dají třeba 0,5% a nad 500 000 dalšího vám dali 0,1%. Jo, takže tohleto si pohlídat a takzvaný ty schody ideálně vyřadit.
Což znamená nesledovat jenom tu úrokovou míru, ale spíše ty podmínky těch fondů.
Určitě, jako u všeho.
Zeptám se na poslední otázku, protože jsme se bavili o investicích v nejistých dobách. Co radíte svým klientům z hlediska toho, když se zajímají o trhy, tak jestli ty trhy spíš sledovat a být v obraze v úvozovkách, anebo to nechat svýmu odborníkovi nebo obecně prostě držet si tu svoji strategii a vlastně raději ty zprávy nesledovat. Co je za vás lepší taktika?
No, našim klientům radíme nedělat nic a držet se plánu, jo, takže to je jako, nebo ideálně dokupovat, když například nějaký aktivum klesá. Ale obecně řečeno, pokud jde o to sledování trhu, tak jak jste v úvodu té otázky řekl, záleží na tom, jestli jsem aktivní, to znamená, jestli obchoduju aktivně s těma akciemi, takzvaně tradím, anebo jestli de facto nakupuju a držím. Pokud nakupuju a držím, tak mi stačí jednou měsíčně, jednou za kvartál se kouknout na nějaký sumář, možná i to je moc. A
prostě nebo poslechnou Fincast.
Nebo poslechnou Fincast, nebo i my vydáváme vlastně tyhle ty sumáře, takže klidně si ho stáhnu od nás. A moc to nesledovat, pokud to sledujete denně, tak asi jako nemáte jinou možnost, ale tím byste se de facto musel živit, jo? Abyste na to musel být pořád zavěšený.
Michale, díky moc za cenný rady.
Taky děkuju. Fincast.
A v poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů, klientů a sympatizantů. První otázka je velice jednoduchá. Tomáši, ptá se posluchač, končí mi fixace na energie. Co mám dělat?
A to i jednoduchá odpověď na tady tu otázku.
A týká se to i mě teda.
Týká se to i vás, ono se to týká opravdu hodně lidí, já sám jsem to řešil nedávno. Zjednodušeně asi by si podíval do ceníků těch větších společností, to znamená E.ON, Pre, ČES, srovnal bych si ty ceníky a pak šel vyjednávat s tou aktuální společností, kterou dneska mám, jestli se o té ceně můžeme bavit, jestli se dostaneme prostě níž, a nebo my minimálně budou schopni třeba dorovnat ten ceník jiné společnosti, která třeba ty nižší sazby nabízí. Já třeba osobně jsem teďkon řešil vlastně přechod od ČESu k E.ONu, který nabídnul nějakých téměř 20% nižší cenu a ČES to prostě dorovnat nechtěl, tak jsem zjednodušeně jako udělal online převod, vyřešil výpověď a aktuálně jsem u E.ONu a za mě je to úplně v pohodě. Za mě práce třeba na 15-20 minut a jde to všechno online, takže jednoduše srovnat si ty ceny, asi bych neriskoval úplně nějaké dneska malé dodavatele, pořád ta doba je nejistá v těch energiích a může se stát to, že zase dojde k nějakému krachu, zejména u těch menších dodavatelů, takže podívat se třeba tady po té velké trojce, která i vlastní tu distribuční soustavu a podle toho se rozhodovat a nebo prostě zůstat klidně u té stávající společnosti, ale pak eventuálně počítat s tím, že ta cena může být vyšší.
Vy jste říkal, a teď doplňující otázka, začít vyjednávat. Máte nějaké tipy na to, jak chytře vyjednávat s tou dodavatelskou společností energetickou, aby jsem tak jako jde v podstatě o smlouvání, že? Tak jak to udělat, nebo co použít, jaký argumenty použít, na který by oni mohli slyšet?
Tak já třeba jsem si stáhl ten ceník té konkurenční společnosti, jednoduše jsem poslal e-mail s tím ceníkem s vyjádřením, že mám stávající nabídku takovou a takovou, ale konkurence nabízí cenu o něco zajímavější, jestli jsou s tím schopni něco udělat. Přišel mi e-mail, že jsou, tu cenu snížili, na druhou stranu za mě ji nesnížili adekvátně, tak jsem zkusil e-mail číslo 2 s výhruškou, že odejdu, načež mi odpověděli, že opravdu jako tu cenu už níž nedostanu, tak jsem odešel. No, jednoduše.
Výborně. Díky. Tak to byla první otázka našich posluchačů. A druhá, a cituji zase, tentokrát odpovídá Michal Vrančík. Slyšel jsem, že Evergrande bankrotuje. Evergrande je druhý největší developer v Číně. Co o tom, Michale, víte? A na co všechno tenhle ten bankrot může mít vliv?
Je to tak, ve Spojených státech právě vyhlásil Evergrande ten bankrot, je to teda developer, který funguje v Číně, ale samozřejmě má nějaké svoje aktivity i ve Spojených státech, zejména pokud jde například o financování. A je to developer, který už měl v minulosti problémy, on takzvaně defaultoval na svoje dluhopisy, který měl, to znamená, že nebyl schopen splácet kupon, to je vlastně úrok věřitelům, a měla tam provést restrukturalizace, která, jak vidíme, úplně nedopadla. A dneska, respektive v pátek, byl teda vyhlášen bankrot. No a tento developer bude teda nějakým způsobem ukončovat nebo nějakým způsobem řešit ten svůj dluh. Co je problém pro tu čínskou ekonomiku je ten, že obecně to stavebnictví zpomaluje tam, to stavebnictví nebo ta tvorba těch nových bytů a nemovitostí tam tvoří až 25% tamní ekonomiky, což je opravdu velká část. A tento problém se netýká jenom tohoto developera. Takže je to opravdu velmi rozsáhlé A možná i taková drobná spekulace těsně po tom vyhlášení toho bankrotu, tak vlastně například propadl i Bitcoin o nějakých 11-12%. Takže tam může a nemusí to s tím mít nějakou souvislost, ale přeci jen Čína, čínský jen a tak dále, nevíme, kde úplně ty peníze byly. Je to minimálně zajímavý, že hned po tom propadu vlastně ten Bitcoin takhle letěl dolů, takže těch věcí, na které to může mít nějaký dopad, je tam opravdu spousta.
Díky. Říkají Michal Vrančík a naším hostem byl také Tomáš Posekaný. Panové, já vám moc krát děkuju za rozhovor, cenné rady a za měsíc u nových témat ve Fincastu. Se těšíme na slyšenou.
Také děkuji, na slyšenou.
Také, na slyšenou.
Naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. Na slyšenou se těší Petr Meškán a Jan Schönbauer.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na finančníci.com. Fincast. Fincast.